Det var fra Efeserbrevet, kapitel 5. Et fantastisk avsnitt. Et av de mest revolusjonære Bibelen, faktisk. Det har endret Europa, det har endret verden. Og det vi setter pris på av menneskeverd, av kjærlighet, av familie og arbeidsliv, skyldes innflytelsen fra siste del av Efeserne 5 og første del av Efeserne 6. Faktisk. Som jeg snakket om forrige uke, de budene vi leser i Bibelen, de kommer i en sammenheng. Det er flere sammenhenger alle bud i Nye Testamentet er gitt i. For det første er sammenhengen Guds frelsesplan. Hva Guds hensikt er med oss mennesker, hva Gud ønsker, hva han vil med oss, det er den grunnleggende sammenhengen. Og så er det en annen ting, og det er at Guds ånd er gitt oss i Jesus. Han bor i oss, og han gir oss indre motivasjon og drivkraft. Så vi skal være innenfra styrt, ikke styrt ved makt utenfra. De to sammenhengene er vi helt nødt til å ha veldig klart for oss hver gang vi leser et bud i Nytestamentet. Og så er det en tredje ting. De konkrete budene er gitt til mennesker som lever i et gitt miljø. Og det miljøet er ikke likt Kristiansand i 2018. Det er ikke likt Oslo i 2018 heller. Her er det snakk om Efesus i år 50, omtrent. De hadde andre holdninger, de hadde andre verdier og praksiser enn det vi har nå. Det betyr at hvis vi skal skjønne hva dette her betyr for oss, så må vi skjønne hva budskapet var den gangen. Guds plan er den samme. Guds ånd er den samme. Men hva de skal omvende seg fra eller passe seg for, det kan være noe annet enn vi må passe oss for, eller hva vi må omvende oss fra. Det er noen bud her til gifte kvinner og til gifte menn. Og hvis vi leser dette her litt sånn overfladisk i 2018, så blir vi sjokkert. Skal en kvinne underordne seg mannen i alt? Dette er jo helt spennvilt. Men da Paulus skrev det der, så var det jo ikke i Oslo i 2018 som han hadde i tankene. Det var Efesus i år 50. Da hadde folk andre tanker, andre holdninger, og det var andre samfunnsforhold de bodde i. Og når vi ser det, og vi prøver å sette oss inn i det miljøet som var da, og hører akkurat de samme ordene, vet du hva? Da vil vi bli enda mer sjokkert. Faktisk. Vi vil bli helt rystet. Mye mer enn hva en vanlig nordmann blir av å lese det her. Men det er noe helt annet som vil ryste oss. Elske min hustru? Ja, i alle dager. Det er jo helt vanvittig. Man elsker da ikke sin kone. Gi seg selv for sin kone, det er det mest vanvittige jeg har hørt. Kvinner har jo ikke en sånn verdi. Dette er jo helt sprøtt. Hva slags lærer er det greiene her? Å elske konene våre fordi det er sånn Jesus elsker menigheten, det er det sprøeste jeg har hørt. Det snur jo hele verden opp ned. Dette er galskap. Det er fint å tro på Jesus, men det får være måte på. Det er ingen som ville reagert på utsagnet om at kvinnen skal underordne seg mannen. Men det andre, det var sjokkerende, altså helt uhørt, helt vanvittig. Nå skal jeg prøve å forklare, så du skjønner hvorfor. Efesus, internasjonal by. Jødisk miljø, et gresk miljø og et romersk miljø. Skal vi begynne med det jødiske miljøet? I morgenbønnen til en vanlig, from, mannlig jøde, så hadde de hver dag denne takkebønnen. Takk Gud for at du ikke har skapt meg som en hedning, en slave eller en kvinne. I lovgivningen var en kvinne ikke en person, men en ting. Hun hadde ingen juridiske rettigheter, men var sin manns eiendom, og han kunne gjøre akkurat hva han ville med henne. I teorien så hadde jødene et ganske høyt ideal om ekteskapet. En av rabbinerne sa for eksempel at det bedre å miste livet enn å gjøre seg skyldig i avgudsdyrkelse, mord eller ekteskapsbrudd. Men i praksis så kunne man skille seg fra sin hustru dersom hun hadde for mye salt i maten. Dersom hun snakket høylytt mens andre hørte på. En av rabbinerne han tolket tillatelsen til skilsmisse i Moseloven til å bety at en mann kunne skille seg fra sin hustru dersom han fant en kvinne som han syntes var mer tiltrekkende. Samtidig kunne en kone ikke skille seg fra sin mann. Ingen mulighet. Fantes kun to unntak. Det var hvis ektemannen var blitt spedalsk, da kunne hun få skilsmisse, eller hvis han var en frafallen. Så da Jesus kom, 20 år før dette her, omtrent, så var ekteskapet ikke særlig verdsatt. Og kvinnens posisjon var mildt sagt helt forferdelig. Og så snur Jesus dette heter det helt radikalt. Bare tenk på fortellingene evangeliene har om Jesu møte med kvinner. Maria fikk undervisning! Og det skulle ikke tas fra henne, eller? Kvinner var de første som fikk fortelle at Jesus var oppstått. Vitner som ikke kunne vitne i en rettssak, fordi kvinner var ikke troverdige i rettssaker. De var de troverdige vitnene til oppstandelsen. Og kvinnen er navngitt. De er ikke bare en grå masse, men de har navn i evangeliene. I den greske verden, gå til det greske miljøet, det var ikke noe bedre der. Prostitusjon var veldig utbredt. Demosthenes, jeg vet ikke om dere har hørt om han regnes som den største antikkens greske talere, han gjør det veldig klart hva som er den godtatte praksis blant frie grekere. Her må vi også huske på at 2/3 av befolkningen var slaver. Sant? I de store byene. 2/3 er slaver, 1/3 er fri, cirka. Han sier... Vi har kurtisaner til vår forlystelse. Vi har konkubiner til å bo daglig sammen med. Vi har hustruer med det formål å få barn lovlig født og ha en trofast vokter for hele vår husholdning. Det var litt ord som ikke er helt dagligdags her, men kurtisaner, det er prostituerte, luksusprostituerte egentlig. Altså, vi har de prostituerte for gøy. Vi har våre elskerinner, det er konkubiner, det er samboere, elskerinner. Til våre daglige gleder. Og konene, hva det for noe? Ja, det for å få lovlig fødte barn og til å oppdra barna. Det var ikke en tanke at ekteskapet skulle gi noen glede eller vennskap. En mann hadde ikke vennskap med sin kone. Sokrates, som vi ellers synes en veldig flott kar, han sa, det ingen du snakker mindre med enn din kone. Ingen snakker mindre med. Nei. Marcus Aurelius, han er keiseren, han ble spurt av kona sin hvorfor han var sammen med mange andre kvinner og ikke henne. Det er jo et betimelig spørsmål, vil jo vi si. Og han svarer, husk at navnet hustru er en tittel som skal gi verdighet, ikke glede. Kvinnene i de øvre klassene i Hellas deltok aldri i det offentlige liv. De viste seg ikke på gata alene, var aldri til stede ved middager eller ved sosiale anledninger. De hadde sine egne rom, der bare ektemannen kunne komme inn. Og formålet var, ifølge en annen av de store filosofene, Xenofon, at hun skulle se så lite som mulig, høre så lite som mulig og spørre så lite som mulig. Hva med romerne? Ja, vi må ta Hellas først, litt mer om helenerne. Ingen rettslig måte å få skilsmisse på. En mann kunne skille seg bare på dårlig humør. Kona hadde ingen rettssikkerhet. Det eneste hun hadde krav på hvis mannen sparket henne ut, var å få med seg medgiften som hun hadde fått med seg da hun ble gift. Det var det eneste hun hadde. Så i det greske miljøet som mange av disse nye kristne kom fra, så var jo hjem og familieliv nærmest ikke eksisterende. Trofasthet og vennskap og glede i ekteskapet var helt ukjent. Og ble ikke sett på som ønskelig engang. Og i det romerske miljøet, når vi går til det tredje miljøet, der var skilsmisser ekstremt utbredt. Altså, vi har årstall, ikke sant? Nå er det 2018. Noen ble født i 1969 og så videre, sånt, men det hadde ikke den gangen. Da var det det året denne konsulen regjerte. Sant? Så de hadde navn etter hvem som regjerte. Så Seneca, det er en filosof og morallærer. Han har etterlatt seg en hel haug med bøker, teaterstykker og diverse. Han levde samtidig med Paulus. Han skriver at kvinnene i Roma, de ga navn på året etter hvem de var gift med. Med andre ord, de hadde nye ektemenn hvert år. Og det er en annen som Hieronymus, han skriver om en kvinne i Roma som var gift med sin 23. ektemann. Og han, på sin side, hun var mannens 21. kone. Så hun var gift 23 ganger, og han 21 ganger. Så dette er miljøet Paulus skriver i. Det fantes sikkert trofasthet og kjærlighet i ekteskap den gangen også, men det var ikke veldig vanlig. Og det var ikke idealet. Kvinner var i hovedsak en nyttegjenstand og ikke sett på som en person. Så tenk da at du er i det miljøet der. Tenk da at det er det du lever i. Så blir du kristen. Du får høre om Gud som kommer til jorda, som dør og oppstår, skal gi deg evig liv. Han sier at dette evige livet er sånn, og nå skal dere leve ut en refleks av hvordan dette livet er. Og så hører du det grann her. Dere menn. Eller vi kan ta hele. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordnet dere ektemenn deres, som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres. Slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. For å gjøre den hellig og rense den med bade i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken framfor seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring. Pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken, men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Tenk deg at du hører det her. Og du kommer fra det miljøet. Hva er det du ville lagt merke til? Du ville lagt noe merke til noe annet enn det folk i Oslo gjør i 2018. Du ville lagt merke til at kona di, hvis du er mann her nå, da, blir løftet opp. Hun blir løftet skyhøyt opp. Du skal elske henne, og du skal gi ditt liv for henne. Og det sannsynligvis den største endringen I livet ditt. At du skal ta det til deg. Det totalt annerledes enn alt det du har I samfunnet rundt deg. At du hører at kona skal underordne seg under mannen, det hever du ikke engang øynbrynet ditt på. Det det andre her som sjokket, som revolusjonen, som fullstendig annerledes, og som bryter med alle normer og tanker I samfunnet. Hele din bakgrunn. Og jeg skal si det at uten den hellige ånd I deg, så vil du aldri akseptert det. Uten å se evangeliet som det helt revolusjonerende nye, så vil du aldri akseptert det. Og hvordan vil det være om du var kvinne og hører dette her? Jeg tror det akkurat det samme du ville lagt merke til. Underordningen var jo ikke noe nytt. Men å høre at mannen skal elske deg, et enormt løft. Han skal elske meg sånn som Jesus elsker menigheten. Han skal lide og dø for meg. Han skal gi meg alt. What? Mener Gud at jeg så mye verdt, at min mann pliktig til å elske meg sånn? Vet du hva? Jeg tror hun ville fått så veldig store problemer med denne underordningen etterpå. Altså, dette her jo et, dette et gigantløft. Paulus ikke snøv her, altså han løfter hele ekteskapsordningen opp. Det ble sett på bare som en praktisk greie for å få barn innenfor ordnede forhold. Det var ikke noe annet innhold I det. Ikke noe vennskap, ikke noe kjærlighet. Og så sier Paulus, folkens, ekteskapet et bilde på forholdet mellom Jesus og menigheten. Det som skjedd, sier han, at Jesus kom, at han døde og oppstod, fordi Gud vil ha et folk. Han vil ha en relasjon til mennesker, han vil ha et nært, kjærlighetsfullt forhold til et folk som han elsker og som elsker han tilbake, som lever I en god relasjon til hverandre. Det det Gud vil ha. Og det derfor Jesus kom, for å kjøpe ut et folk som skal stå I en sånn nær, fantastisk forhold til Gud. Dette Guds tanke før verden ble skapt, at han ville ha det sånn. Så setter han I gang hele verden, sender Jesus, gjør I stand frelse for å nå dette målet her. Og ganske sentralt I det at Gud skaper familien, mann og kone og barn. Han designer det sånn at det får være et symbol, en type metafor, en type avbildning på hvordan forholdet mellom Jesus og menigheten Det menighet og Jesus først. Oppe I det evige, deretter mann og kone. Det Paulus sitt argument her. Altså, han løfter ekteskapet fra å være noe, bare noe praktisk greier til å reflektere en dyp virkelighet. Men hvis vi tar til oss dette her da, det jo noe evige ting her. Hva det da som blir viktig for oss? Jeg skulle forberede meg til dette her, så hørte jeg på noen taler om Efeserne 5, som jeg fant på nettet. Fra Amerika, det evangeliske kristne I Amerika, da tenkte jeg, ja vel, det de får ut av dette avsnittet her at mannen skal ha det siste ordet dersom man uenig om en sak. Og hvem som skal bestemme hva I ekteskapet. Det det dette her handler om? Hallo? Jeg tror ikke vi opptatt av det I det hele tatt, ja. Mennene må være opptatt av å se sine koner som verdifulle. Og fristelsen, hva fristelsen I dag da? Hvis vi ser på dagens virkelighet. Fristelsen I dag å se på kvinner som gjenstander. Største delen av verden I dag handles det med kvinner og kvinnekroppen. Hele tiden. Som med varer. På onsdag var jeg på et foredrag om sharia-loven. Sharia-loven basis for lovgivningen I mer enn 20 land, praktiseres av der hvor det bor nesten 2 milliarder mennesker. Kvinnen har ingen verdi. Du kan drepe kona di, og det ingen straff. det arv, arver de halvparten av broren. Dilnia fortalte, for eksempel. Det kjenner jo Dilnia. Tanta hennes var syk. Alvorlig syk. Måtte opereres for å ikke dø. Men mannen var på reise. Så hun kom på sykehuset, og hun kan ikke opereres. Før mannen, ektemannen, kommer og skriver under på et papir at han gir tillatelse til at hun blir operert. En ting, mannens eiendom. Tjuetusen jesidikvinner er fortsatt slaver. Det er ikke bare islamister som holder på med dette her. I Nepal, cirka 10.000 jentebarn blir solgt hvert år til prostitusjon. Av onkeren sin, eller familien sin, faren sin, mora si. Eller blir kidnappet. Altså, vi har et... det er utbredt overalt. Pornoindustrien. At kvinner er bare gjenstande, liksom, som du kan gjøre hva du vil med. Du har avdekket i England, hvor du hadde en sånn prostitusjonsring med barn. 1.100 barn. Som ble utnyttet på det groveste. Og de fikk pågå i over 10 år. Fordi det var utlendinger som sto for overgrepene, og de ville ikke bli tatt som rasister, de som de i politiet. Der har du noe annet som helt meningsløst. Men altså, vi har... Hva det dette avsnittet lærer oss? Hva det pusher oss til? Ikke hvem som skal bestemme hva i familien, altså. Det pusher oss til å løfte opp menneskeverdet. Og når det er så utbredt, dette her å handle med kvinner, så tror jeg ikke vi er helt fritatt for det, skjønner du? At det noen sånne tanker som sniker seg inn hos menn i Norge også. Så dette her en push til alle. Å se, hva kan jeg gjøre som løfter opp den andres menneskeverd? Hva pusher det kvinnen til da? Hun skal ha respekt for sin mann, står det. Og hvis vi ser på vårt samfunn, så det himla mye som ikke respekterer mannen. Han i vide kretser helt overflødig. Han roten til alt ondt, noe vi helst klarer oss uten. Det bare vold og overgrep i hans kjølvann. Det ikke sånn det i store deler av faktisk norsk virkelighet blir mannen fremstilt sånn? Hva dette avsnittet her gjør? Det løfter opp mannen nå. Gjør det ikke det? Til de grader. Så begge kjønn blir pushet til å verdsette den andre. Til å verdsette seg selv i lyset av evangeliet. Det noen som har hatt det veldig vanskelig i ekteskap. Så vanskelig at det ikke gikk lenger. Og noen har det vanskelig nå. Så det jo varianter innenfor det der. Men det ingen som synes det lett å ha et ekteskap som reflekterer Jesus og menigheten. Det tror jeg ikke det noen som synes det lett. Og det lett å kjenne på nederlag når man setter opp et sånt ideal. For man kan føle at man så milesvis langt unna det med sitt eget liv, med sitt eget ekteskap. Tenk hvor de var de som Paulus snakket til da. De fleste av dem hadde ikke engang prøvd. De kom fra helt amoralske forhold, der det ikke var noe respekt for den andres menneskeverd i helt tatt. Så jeg tror det at alle her som sliter med å være og se seg selv som en refleks av sitt ekteskap, som refleks av Jesus og menigheten, nærmere det idealet enn de som fikk dette her skrevet til seg først. Kan det være en oppmuntring? Jeg faktisk nærmere enn de her. Og alle trenger vi Guds nåde. Vi trenger tilgivelse, vi trenger renselse, og vi får det. Vi lever i det. Og vi snubler av gårde, og vi kryper bortover. Og hva det enn vi gjør, det i Guds nåde. De fleste av oss, i hvert fall de som gift eller har vært gift, vi gifta oss med en lengsel og en forestilling om å få et godt og nært og varmt kjærlighetsforhold. Vi drømte om en gjensidighet. Vi drømte om respekt, om å bli møtt og om å møte. Gjorde vi ikke det? Hva drømte vi egentlig om? Vi drømte om det vi vil få i forholdet til Jesus i himmelen. Ekteskapet har ikke gitt oss det vi drømte om. Det har gitt noe av det. For noen ganske mye, for andre ganske lite. Men ekteskapet et bilde. Det det Paulus sier. Et bilde på et annet forhold. Som faktisk har en tilfredsstillelse i sin dybde og i sin varighet. Det det som kommer når Jesus åpenbarer seg. Som innledes med et bryllup. Med lammets bryllup. Ekteskapet flott. Det noe vi skal ære. Noe vi skal jobbe for at skal fungere godt. Men ditt liv ikke misslykka om ekteskapet ikke har fungert. Det noe annet vi faktisk på vei til. Hør det, ja. Det noe annet vi faktisk på vei til. Og vi vet alle sammen hvor vanskelig det kan være å leve med et annet menneske. Å respektere og elske og gi seg selv for et annet menneske. Og det klart, med alle våre sår, med vanskelig oppvekst og sykdommer og ulike forhold, så det jo noen forhold som vanskeligere enn andre. Men nå har vi fått dette avsnittet her. Gud har gitt oss det her. Så la oss i lys av hva Gud har gitt oss løfte hverandre opp som mennesker. Som menn og kvinner. Og la oss i kraft av at Gud har velsignet oss og gitt oss ånden i oss be å søke og verdsette hverandre og elske hverandre sånn som Gud elsker oss. Vi medarvinger til samme rike. Vi søsken, og vi Guds barn. Hver og en av oss skapt av Gud, elsket av Gud og dyrebar for Gud. Og sånn må vi se hverandre og leve overfor hverandre. Du må lese avsnittet ditt, det her på nytt hjemme selv, og se det i lys av kulturen, men jeg skal konkludere med to ting. Og det en ettertanke og et spørsmål. Hva kan jeg gjøre neste uke som et uttrykk for Guds ønske med meg i relasjon til min ektefelle? Hva kan jeg gjøre neste uke som et uttrykk for Guds ønske med meg i relasjon til min ektefelle? Det det ene. Og så det jo noen som ikke gift. Nei, slipper ikke unna, Øyvind. Hva kan jeg gjøre neste uke for noen jeg kjenner som bekrefter deres verdi som mann eller kvinne. Amen.